Ja, går det bra med dere, folkens? Ja, der er det bra. Kjekt å se dere, som Liv sa. Liv, hun er en festlig dame. Jeg kjenner henne litt. Det er mye moro med Liv. Det er ikke et kjedelig minutt. Litt passion er det, og det er det som gjør det så livlig. Mye passion. Det er som å være gift med en sånn sånn trykkoker hele tiden. Det er sånn power hele tiden. Så det er bra at jeg har litt mindre da, så vi. Det er fantastisk. Men det er veldig kjekt å se alle igjen, og kjekt å komme tilbake fra ferie. Det er så herlig. Det er noe herlig med hverdag. Jeg vet ikke, jeg, altså, men det er noe herlig med hverdag. Når du har gått og spist, og det var en som sa, en kjent som eter og bare reiser og bor på hotellet for at han preker så mye, og så han eter, det var så kjedelig å ete sånne hotellmat at han liksom, for alt smakte det samme. Og sånn. Og det er noe med det å komme tilbake til det vanlige her, som gjør at det er, sånn, det er godt liksom å være tilbake. Ok, sist gang jeg prekte, det har jo vært møter hele sommeren, og sist gang så var det Stig, fantastisk møte. Hold fast, hvis ikke du var her, får du gjerne med deg. Så viktig budskap. For det igjen så var det Tone Lise på Kristian som var her. De talte om å male bildet i ditt sinn. Altså, skap bildet, mal bildet i ditt sinn for det du håper på. Det som du håper på. Mal bildet i ditt sinn for det du håper på. For det vil ta deg frem til tro og overbevisning. Veldig sterkt, veldig bra. Så jeg vil bare oppmuntre dere å få med alle de hvis ikke dere har vært her. Tidligere i sommer, 4. juli var det vel, så pratet jeg om tyven. Du vet, ingen som går rundt. Ja, har du sett noen gang noen som går rundt med en sånn plakat over hodet, hvor det står, jeg er tyv? Har du det? Nei, jeg har ikke sett mange. De fleste tyver går ikke rundt med et skilt med tyv på. Hva er det de går rundt med? Jo, eller hvordan ser en tyv ut? Han ser ut som, jeg skal ikke si deg, men som meg. Det ville vært litt stygt. Men han ser ut som oss vanlige. Hvorfor? Jo, fordi at han skal ikke bli avslørt. Så derfor så vil alle tanker som fienden kommer til deg og meg med, vil alltid ligne veldig på det normale. For det er den måten fienden kan få komme til. Det er det at han stjeler gjennom å gi oss tanker som er feil, men han passer på at de er så like som mulig som det Gud sier, sånn at vi skal spise dem. Så man må liksom være litt våken for å avsløre fiendens tanker. Når du avslører fiendens tanker, i det sekundet, så er hans makt brutt over livet ditt. I det sekundet. Det er bare det at vi tygger på tankene, vi tygger på løgner som han kommer med, som lammer oss, og som begrenser oss, og som holder oss fast, og som holder oss nede. Og det er tanker som vi godtar på en måte. Så vi snakket litt om det tyven. Vi snakket litt om ID-tyveri. Noen som har vært borte det. Jeg så akkurat på en sånn dokumentar fra disse her som er nede i India, som holder på å utgi seg for å være Microsoft. Noen som har fått telefon fra Microsoft. Jeg har fått det veldig ofte. Jeg vet ikke hvorfor de ringer til meg så mye. Ja, det er sikkert fordi at jeg hadde en unødvendig lengre samtale en gang tidlig i tjenesten, at jeg bare sier. Kanskje de tenker at det skal bite på. Men det var sånn dokumentar, det var veldig interessant. Så de utgir seg, og de prøver å røve vår identifikasjon. Og det er noe av det som fienden ofte gjør. Fienden prøver å røve fra deg hvem du er. Identiteten din. Hvis fienden får røvet fra oss identiteten vår, så mister vi de ressursene som ligger i identiteten. Ok. Identiteten som du og jeg har, i den identiteten som Gud har gitt oss, så har Gud gitt oss ressurser for å lykkes i livet. Altså, han har gitt oss det vi trenger for å komme gjennom alle ting. Det har Gud gitt oss i den nye identiteten i Kristus. Så for at fienden skal få lammet oss, så prøver han å frarøve oss identiteten, som da gjør at vi mister alle ressurser som vi trenger for å leve det kristne livet. Vi tror at nøkken ligger i at jo mer vi klarer å gjøre, så løser det seg. Men Guds ord, der er sånn at Gud endrer først identiteten, og i identiteten så ligger alle ressurser tilgjengelige som jeg og du trenger for å leve i frihet. Ok? Hvis ikke dere forstår alt, så gjør det ingenting. Det er helt greit. Dere har ikke sjanse at likevel. Jeg hadde ikke klart å forstå det selv engang. Men jeg prøver så godt jeg kan, liksom, å skjønne dere. Så ok. Om ett ord går inn, så er det greit, liksom. Ett eller to i hvert fall. Ok. Så jeg skal fortsette litt grann på det. Fortsette litt grann på, ikke tyven, men om disse tingene her. Alle her vet hvem kong Harald er. Han er kongen vår. Noen kjenner til Petter Stordal. Han er hotellkongen. Det var jo passet jo bra det. Hotellkongen, Petter Stordal. Så hva er forskjellen på kong Harald og Petter Stordal? Begge to er kjente. Men det som er forskjellen er at han ene, han er født til sin identitet. Han andre, han har jobbet seg til sin identitet. Ok? Så kong Harald, han er født til å bli konge. Han har aldri jobbet seg til det, men han er født til det. Petter Stordal, når han vokste opp, så var han ikke noe hotellkonge. Han jobbet på en butikk, matvarebutikk, og selgte mat. Men så har han har jobbet seg til å tjene masse penger, så dermed så har han blitt i dag en hotellkonge. Når korona kom, så tror jeg kong Harald sov bedre enn Petter Stordal. For kong Harald, han visste det at ingenting av hans ressurser ville forsvinne selv om korona kom. For han visste at alle ressursene hans, de hørte til identiteten hans. De hørte til det han var, det som han var på en måte født til. Petter Stordal, han sov ikke så godt. For hele hans imperium holdt på å rakne fordi at korona kom, fordi at hans ressurser hadde ingenting med identiteten å gjøre, det hadde med det han har jobbet seg opp til. Det du har jobbet deg opp til, det kan rakne, men de ressursene som du er født til, de vil ikke rakne. Ok? Så, men hvis kong Harald... Den jobben som kong Harald har, den er mye mer komplisert enn det vi er klar over. Altså, det er en dyr hobby, for å si det sånn. Kong Harald har en dyr hobby. Han driver et slott. Han driver mange ting. Det koster mye penger. Han har masse greier. Det er mye ting og tang der. Så det koster veldig mye. Hvis kong Harald hadde prøvd å skulle gjøre og betjene slottet og betale for alle disse tingene her, da ville han hatt et problem hvis han ikke hadde vært helt overbevist om at alle ressursene han trengte, de var på plass. Så derfor, så, for kong Harald, han er helt overbevist om at han er konge, og han er helt overbevist om at alle ressursene er tilgjengelige. Det er han overbevist om. Hvis han mister den overbevisningen der, så vil det bli vanskelig for han. Så hvis noen skulle røvet noe fra kong Harald, så måtte de røvet ifra han identiteten, at han er konge. De måtte skape tvil på, for vet du hva han hadde gjort da? Da hadde han ikke med frimodighet hentet ut alle ressursene som er tilgjengelige. Gud, for det om Gud gir oss det vi trenger, så betyr ikke det at vi kommer til å ta ut det vi trenger. Så alle vi kommer til å få en overraskelse når vi kommer til himmel. Det er helt sikkert. Og vi kommer til å tenke, nei og nei, at jeg ikke brukte det og det og det. Og så Gud sier, og så, vi kommer sikkert til å si, Gud, hva med det og det og det og det og det? Så jeg er helt overbevist om at Gud kommer til å åpenbare for oss og vise alt på en måte som var tilgjengelig for oss. Og vi kommer til å tenke, åh, Var det tillgänglig för mig? Kunde jag bruka det? Var det tillgänglig för mig? Så vill Gud säga, ja, för att du var mitt barn. Det var tillgängligt till dig, David, för att du var mitt barn. För barn, för grund av att du är barn så är du arvingen min. Så när du är arvingen min så tillhör ju allt som jag är, det tillhör dig. Men problemet är att du var så upptatt av att du måste göra alla möjliga ting. Du måste liksom förtjäna alla tingarna. Så därmed så begränsade du dig själv. Du tänkte hela tiden att hvis du gjorde sådana, så kunde du ta det i bruk. Men det är lite motsatt. Det är det att du måste först ta det i bruk för att kunna lösa tingen i livet. Det blir lite som motsatt av det här. Okej? Okay? Så vi ser att det är väldigt viktigt att vi må veta vem är vi? Vem är du? När du tänker på dig själv, vad säger du om dig själv? Ska vi se. Få fram den här kanske. Där. Vem är du? Vilka bilder har du av dig själv? Vi har ju många bilder av oss själv. Du har ju personligheten din, sant? Och ofta så blir vi ju känd för personligheten vår. Alltså vi har ju många olika personligheter och ofta så är det ju det vi identifierar oss med. Vi identifierar oss ofta med personligheten vår. Men det är en annan identitet som är 100 gånger viktigare. Och det är den identiteten som Gud har gett oss. Den är viktig den. Och det är den identiteten som vi måste passa på att vi håller över oss. Och det är den som när Per Kristian och Tore Lise pratade om detta med att skapa bilder. Så är spörsmålet, vilka bilder lagar vi, vilka bilder malar vi i vårt sinn av oss själva? Vet du det att vi utan att vi är klara över det så malar vi hela tiden bilder av oss själva? Vi malar bilder av oss själv hela tiden i vårt sinn om vem vi är. Och fienden är vanvittigt dyktig på att hjälpa till. För han kommer med allt som på måte har varit i fortiden, allt som har gått lite galet, allt som feile valg, alla de tingene, alla ting du inte önskar, du inte likar med dig själv, alla de tingene, de maler, de kommer hela tiden löpande. Och problemet är det att ofta så häktar vi oss på det. Och så fortsätter vi att mala det om oss själv. Men Gud säger, nej, du må mala ett nytt bilde av dig själv. Du må mala ett bilde av dig själv som är i tråd med den nya identiteten som Gud har gett dig. Och du må mala dig själv. För hvis det inte är du malar det, så är det en annan som malar det för dig. Och det blir ofta väldigt negativt. Okej. Okay. Visst du har fått en telefon en gång, denna telefon vet jag att de flesta här inne vill önska sig att få. Du får en telefon från ett lotteri. Så hej, är det David Engelbretsen där? Ja, det är David Engelbretsen här. Då har vi den glädjande nyheten. Jag ringer från lotteritillsynet, eller vad det nu är för något. Kanske inte tillsynet, kanske det är en lite kedlig telefon att få. Vi tar en annan, vi söker tillsyn här, tack. Vi ringer från Norsk Tipping. Ja, men tippar ju inte. Ja, men la oss tippa lite då. Och så ringer de från Norsk Tipping och säger, ja, vi har fått en kupong. Har du kupong det och det nummer? Heter du David Engelbretsen? Ja, allt stämmer. Ja, då har vi den glädjande nyheten att du har vunnit 10 miljoner kronor. Okej, okay, vad hade du gjort då?
Joho!
Akkurat. Du hade gjort mer än joho, men det var en god begynnelse. Jag tror de flesta av oss, hvis inte du har 100 miljoner på kontoen din, som kanske någon har, men vi är inte så många här, annars så har det kommit så långt, men jag tror att vi väl liksom varit lite begeistrade. Vi är liksom, du har liksom inte väntat till dagen efter och fortalt det till kona. Någon kunde gjort det, och då vet vi vad som hade skett dagen efter på. Då har du fått 10 miljoner plus en annan miljon uppe här. Så du kan säga att du hade begynt allerede där. Kan sikkert så hade skjedd. I det sekundet så hade du begynt att mala ett bilde i ditt sinn. I det sekundet. Selv om ikke du har fått pengarna. Men det budskapet du hade stolt så mycket på Norsk Tipping att du hade allerede där begynt att planlägga hur du skulle bruka pengarna till. Gör ett eller annat. Tack ska du ha, Jan Ola. Hade inte du varit där alltså? Hade inte vi det? Alltså utan att tänka över det. Det var bara bang. Då hade bara då hade allt båt, campingvagn, bil, ny bil, ny bil till kona. Alltså, ja, kanske inte där men alltså hytte, hus, allt som du inte har haft råd att fixa hela livet. Då var det bara alltså hela familjen hade löpt runt och för dagen var om så hade du bott upp alla pengarna. Alltså att vi hade tänkt, vi hade planlagt att men vänta lite grann då. Tilliten till Norsk Tipping är så stor att du allerede hade begynt att planlägga hur du skulle bruka pengarna till, selv om du inte hade fått det. Och här är det en hemlighet, och det är för det att Gud vill att vi ska ha, att vi ska måla ett bild i våra sinne och våra tankar om det som han har sagt. För när vi målar ett bild i vårt sinne, mitt i det att vi står i hopplösa situationer, mitt i det att vi står i vanskliga situationer, så vill Gud att vi ska måla ett nytt bild. Ett nytt bild. Gud vill att du ska måla ett nytt bild över din framtid. Gud vill att du ska måla ett nytt bild i tro. Ja men jag har ju inte, ja men det är ju inte, det jag ser ju ingenting. Det är ju bara så hopplöst. Men så också Gud säger, jo men du ska få mitt ord. Du får mitt ord. Och så vill jag att på mitt ord så vill jag att du ska börja bygga och tegna och måla ett nytt bild av den framtiden som du hoppas på, som är i tråd med Guds ord. Och när du målar det bildet och du tar upp det bildet varje dag, så vill det bildet det vill börja att göra något i ditt liv. Det vill börja skapa något nytt. Det vill börja skapa tro. Och det vill skapa något som heter överbevisning. Överbevisningen är otroligt viktig. Men överbevisning kommer utav något. Överbevisning kommer utav Guds ord. Och när vi malar det, varför sa Gud till Abraham? Abraham satt i tältet. Gud kallade han ut av tältet. Och sa Abraham, se upp till stjärnorna. Abraham, det står att allt hopp var ute. Allt hopp var ute. Mitt i det, vad är det Gud gör då när allt hopp var ute? Jo, Gud sa Abraham kom ut. Och så gav Gud en uppgave. Och han sa, jag vill att du ska tälla alla stjärnor. Och jag ser för mig, jag vet inte om du har prövat det någon gång. Jag har inte. Jo, jag har prövat. Jag hade begynt, okej. Okay. Jag tror jag hade begynt. Jag hade sagt, okej, okay, jag börjar med Bergen. Där ska jag dela himmelen i två här. Sånt, det må jag ha kontroll. Gud har gett mig ingen uppe. Jag ska tälla alla stjärnor. Okej, okay, sånt. Jag delar tal från Bergen. Börjar med Bergen. Sånt, okej, okay, ska vi köra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000. Ska vi komma bort här? Kommer du kommit här liksom? Jag tror det förändras lite där borta. Nu ska vi se. Var det begynt igen nu? 1000. Gud. Det är omöjligt. Det är för många. Det är för många stjärnor till att jag kan tälla dig. Det var akkurat det Gud ville. Gud ville att du skulle börja att tänka. Gud ville att du skulle se på något som var för många till att kunna tälla. Och så säger Gud, det är bra, Abraham. Nu får du ett bild av mig. Och detta bild av alla himlarna, det är ett bild på hur din ett ska bli. Alltså Gud gav en konkreta bilder så att han kunde ha bilder i sinnet sitt så han kunde börja meditera. Så när Abraham gick in till Sara, vad säger Sara då tror du? Jag tror Sara, han säger till Sara, vet du vad? Gud talade mig och sa att vi ska få lika många, alltså det ska komma lika många ut av oss som stjärnor. Kom ut här, Sara, kom ut här och säg, låt oss tälla nu. Åh, hjälp mig, det är ju helt... Och jag tror att de bara låg där och tälte stjärnor hela natten. Jag tror att de låg där och fantaserat. Jag tror att Abraham hade stjärnor för sig hela tiden. Så bara såg han stjärnor. Gud talte. Akkurat så ska det se ut. Och jag tror att Gud vill att mitt i vår situation så ska du börja skapa ett nytt bild. För när du skapar det nya bildet i tråd med det som Guds ord säger, så börjar du att skapa det som du håper på. Det begynner å skape det. Vi er så lett for at vi henger så lett fast i alt det liksom. Vi vasser i en sånn, ofte i en sånn, jeg er sånn hjørme, så kommer liksom ikke, og det er bare masse tanker og masse oppgitthet og fortvilelse, og liksom, tenk om det ikke noe annerledes, tenk om det ikke noe annerledes, og du føler liksom at du vet ikke hvor du skal gå henne, og så sier Gud, og da er det ikke sånn at, vi kan si at, tenk hvis Bård kunne ordnet alt sammen, men det er ikke sånn Gud starter. Gud starter med å gi oss et nytt bilde, i tråd med sitt ord. Og det bildet og det ordet, det er det som kommer til å ta deg ut av det. For det er med å skape overbevisning. Ok. Identiteten som du har, som du og jeg har, i den så ligger det nok ressurser for alt som vi trenger i livet. I identiteten som vi er født til, så ligger alt som vi trenger for å kunne leve i seier. I identiteten som Gud har gitt oss, så ligger det nok ressurser til å beseire synd. Det ligger i identiteten. Vi tenker at det ligger i vår anstrengelse og i vår vilje. Problemet er at den rekker ikke til. For hvis den hadde rukket til, så hadde den rukket til før vi var frelst. Den rekker ikke til. Det er ikke nok med vilje og anstrengelse for å kunne leve det livet som Gud har tenkt for oss. Det må noe helt annet til. Vi må få en ny natur. Du må få overføres til en annen familie. Og det er derfor det står at vi ble født satt ut av mørkets makt, og vi ble satt over i et annet rike. Vi ble satt over i hans elskede sønns rike. Vi har skiftet familie. Det nyttet ikke at vi skulle prøve å få det til. Det nyttet ikke med nok vilje, nok anstrengelse. Vi måtte skifte familie. Vi måtte få en ny natur. Og derfor er det som står, han fridde oss ut fra mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Problemet er det. At selv om han har plassert oss i sin elskede sønns rike, så lever vi som om at vi fortsatt er i mørkets makt. For i sinnet vårt, så holder vi fortsatt på her. Og vi tenker at, jeg må stramme enda mer. Jeg skal gi alt, du trenger dette hele løsningen, bare stramme godt nok til. Så løser livet seg. Men ressursene ligger ikke i det du kan anstrenge deg. Ressursene ligger i det nye riket som du har kommet til. Ressursene ligger i at du har fått en ny natur. Den nye naturen, i den nye naturen, du vet at det er magneter. La oss tenke litt på magneter. Ok. Du vet, når du har ulike magneter, så tiltrekker de hverandre, sant? Også hvis du har to pluss eller to minuser, så støtter de fra hverandre, sant? Ok, er vi her? Er vi med liksom? Ja. Ok, vi har hatt mange lærere her. Jeg må ikke si noe feil, det er helt gale. Jeg er ikke den skarpeste i skuffen, jeg har ikke den skarpeste kniven i skuffen, for å si sånn på det området der. Så, altså, ok. Så, du kan, det er ingen problem å få to minuser og to plusser ihop. Men med en gang du slipper dem, så går de fra hverandre. Ok? Takk skal du ha, Janal. Takk skal du ha. Ok, så magnet, det er sånn at hvis du tenker på at når vi hadde med vår syndige natur, så kunne vi prøve å gjøre gode gjerninger. Mange som ikke tror, altså mange ikke troende, gjør mange gode gjerninger. Skjønner du det? Men problemet er det at det er ingen av de gode gjerningene som vil forandre naturen. Så problemet er ikke gjerningene, problemet er naturen. Før man ble frelst, så hadde vi syndens natur. Og uansett, så ville du alltid dette tilbake til det. Du kunne gjøre gode gjerninger, men du ville alltid dette tilbake til at det er naturen som er problemet. Det er naturen som er problemet, det er ikke gjerningene. Det er naturen, hvis man har feil natur. Det er akkurat som med magneter. Du kan godt kjøre to plusser og minuser og tvinge dem sammen, men med en gang du slipper det presset, så bare detter det fra hverandre. For det, av naturen så blir det bare fungerer ikke. Derfor er det naturen som må forandres. Ok, la oss gå til, vi begynner her. Johannes 3. Jesus sa til Satan, sannelig, sannelig sier jeg deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Altså, la oss ta det derifra. For å få oppleve Guds rike sitt liv, så må du bli født til det. Altså, du må bli født på ny. Du kan ikke, du kan gjøre, gode gjerninger er veldig viktig å gjøre. Men gode gjerninger kommer aldri til å frelse oss. Så det betyr at det ikke er nok med gjerninger, det ikke er nok med vilje. Du må bli født på ny. Det betyr at du må få en ny natur. Når du får den nye naturen, så vil den magnetismen gjøre at noe inni deg, med en ny natur, så vil noe inni deg alltid være koblet imot Gud. Altid. Har du gjort en synd noen gang, og etterpå bare sagt til deg, det var fantastisk, det var herlig. Har du gjort det? Nei, vet du hva? Du har en helt annen opplevelse. For når synden på en måte er fullmoden, så bare kjenner du, det er bare pyton. Det kan være fristende akkurat i nu og der og da, men når det er fullbyrdet, så er det bare grusomt. Hva er det som gjør det? Jo, du har fått en ny natur. Og den nye naturen, den er bare hellig. Altså, den er bare ren. Og det betyr at den frastøter seg, denne synden. Det betyr at det er noe inni deg som bare hater synd. Noe inni deg hater det som er urent. Du kan ikke, uansett hva du gjør, du kommer ikke vekk fra det. Det er det som er problemet. En kristen som lever i synd, det kommer aldri til å funke. Du hater det hele tiden. Det er pyton. Hvorfor det? Jo, fordi at det er denne magnetismen som gjør at du kan prøve å dukke en sånn ballong ned i vannet, en ball ned i vannet med luft, men den kommer jo bare opp igjen. For han ikke skal. Det er liksom det. Sånn. Så det betyr at det eneste måten vi kan få oppleve Guds rike i våre liv, det er at vi må bli født på ny. Det betyr at vi må få en ny natur. Ok. Jeg skal ta dere til denne. Romerne, kapittel 6, og vers 20 og til 22. For da dere var syndens treller, var dere fri fra rettferdigheten. Hva betyr det egentlig? Jo, når vi hadde den syndens natur, når vi hadde den syndige natur, da var vi fri fra rettferdigheten. Det betyr at rettferdigheten var ikke en del av oss. Altså, vi kunne gjøre rettferdige gjerninger, vi kunne gjøre gode ting, men problemet er at når du har syndens natur, så er du egentlig fri fra rettferdighet. Rettferdigheten har ikke del i din natur. Du er på feil natur. Du tilhører mørkets makt. Det hjelper ikke. Du kan gjøre mange gode gjerninger. Det vil være bra for alle de menneskene som du gjør det for. Men problemet er at naturen din er feil. Og det vi prøver på da, det er at vi prøver ofte da, så bare strammer vi enda mer til, for vi prøver å liksom fikse alle tingene. Men Guds løsning er aldri det. Guds løsning er alltid at, nei, du må bli født på ny, du må få en annen natur. Altså, du må få min natur, sant? Så altså, for da dere var syndstreller, var dere frie for rettferdigheten. Og så, hva slags frukt hadde dere den gang? Si frukt. Våre liv, sånn som det ser ut, det er en frukt ut av identiteten. Det er frukt av naturen vår. Så du kan si at det som Paulus sier her, for da dere var syndens treller, var dere frie fra rettferdigheten. De går ikke ihop. Syndens natur og rettferdig natur, det funker. Det går ikke an. Det er som magneter. Hva slags frukt hadde dere den gang? Slik frukt som dere nå skammer dere over, slik som har døden som mål. Så det vi ser, det er det at vi ser veldig tydelig at problemet her er ikke at, det er at frukten, Paulus, han ville ikke begynt å jobbe med frukten. Han kan si at vi prøver å rette på frukten vi. Det er ofte det vi gjør. Når frukten er feil, så prøver vi å jobbe med den. Vi prøver å male den. Vi prøver å gjøre noe med frukten. For, har du prøvd å male en appelsin til å bli sitron? Det går an. Men en ting skal du vite. Når noen åpner den og spiser den, da kommer alle til å si, det der er ikke noe appelsin, det der er sitron. Eller, det var motsatt for det. Det der er appelsin, det er ikke sitron. Så det vi ser det at Gud, han, det er veldig kjent at Gud, når hvis Gud ikke er fornøyd med frukten, så begynner ikke Gud å male om på frukten. Det er det vi ofte gjør. Vi prøver å stramme enda mer til. Vi prøver å jobbe enda mer. Men det er ikke det som er Guds løsning. Guds løsning er alltid at det er naturen. Så det vi ser, hva slags frukt har dere? Det er ganske så frukt som dere nå skammer dere over. Men så her. Men siden dere nå har blitt satt fri fra synden, altså, her er den syndige natur, nå har Gud tatt oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Han har gitt oss en ny natur. Og er blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til, skal vi si det sammen, helliggjørelse og målet evig liv. Så, ja, men det er helt greit det. Så det vi ser, det er at her ser Paulus at da det var syndens trelle, altså vi hadde den syndige natur, da var vi fri for rettferdigheten. Det betyr ingenting. Altså, det ble, uansett hvor mye gode gjerninger du gjør, så lenge du har syndig naturen, så hjelper det ikke i forholdet til Gud. Det hjelper andre mennesker, de du er god mot, så det er veldig bra. Men vi ser at gjerningene, det er en frukt uten naturen. Det vi også ser på denne siden, men siden dere nå er blitt satt fri fra synden, skal vi si, la oss si sammen, vi er blitt satt fri. Skal vi si det?
Vi er blitt satt fri.
Dette er veldig viktig. For vi prøver hele tiden veldig mange ting som er gjort. Og da fortsetter vi å jobbe. Så vi må alltid ha klart for oss hva er det som er gjort, og hva er det vi skal gjøre. Så det vi ser det er at vi er blitt satt fri fra synden, og er blitt tjenere for Gud. Hvorfor det? For vi har fått den nye naturen. Vi har fått en ny natur. Og den nye naturen, den kommer aldri til å ville synde. Aldri. Kjødet vårt vil alltid synde. Men aldri den nye naturen som vi har fått. Og da er det viktig. Hvis fienden skal få lurt meg, hva han vil gjøre da? Han vil prøve å få meg bort ifra hva identiteten min er. Han vil prøve å få meg til å tro at jeg hører til i denne identiteten. Han vil prøve å få meg til å føle at jeg er her. Mens det Gud prøver på, det er, David, du må forstå at alt det som skjer i ditt liv, det er en frukt ut av den nye naturen. Derfor så må du fokusere. Du må fokusere som kong Harald. Kong Harald, han er opptatt av alle ressursene som ligger i hans identitet som konge. Vi må fokusere på hva er det som tilhører oss i denne identiteten her. Hva er det som tilhører oss? Og så må vi meditere. Vi må male et nytt bilde i tråd med at vi er blitt satt fri. Ok, la oss si at jeg sitter i et fengsel. Det er gitter her, og så kommer det noen, og så låser de opp låsen. Og så sier de, du er satt fri. Ok? Sånn gamle fengsel, sånn som vi hadde på cowboyfilmer og sånt. Så kommer sheriffen, låser opp låsen, og sier, du er satt fri. Men vent litt. Jeg er satt fri, men egentlig, så lenge jeg sitter her inne, så er jeg fortsatt ikke fri. Det er forskjell på å bli satt fri og være fri. For at jeg skal bli fri, så må jeg tro på at han hadde autoritet til å låse det opp. Altså, jeg må tro på det ordet. For det er bare da jeg kommer til å gå bort og gå ut i den friheten der. Så derfor så har dette med i den grad at vi mediterer og identifiserer oss med det som Gud sier, i den grad blir vi overbevist og begynner å handle på det, og begynner å leve i det. For vi kan være helt fri av natur, men fordi at vi ikke handler på det som Gud sier, så får ikke vi erfare det. Og derfor er det så viktig at hva er det vi bruker mest tid på å meditere på når du er i en vanskelig situasjon, og jeg er i en vanskelig situasjon. Vet du hva det letteste er? Det er å bare meditere på den situasjonen som vi er i. Og vi maler et bilde av situasjonen som vi er i. Vi maler et bilde av det vanskelige, det håpløse, mens Gud sier, du skal male et nytt bilde. Du må male et nytt bilde i tråd med det som Gud har talt. Du må male et nytt bilde i tråd med din nye identitet og i tråd med de nye ressurser som ligger i din identitet som en ny skapning. Du må aktivt male et nytt bilde i tråd med de ressurser. Så hvis du har ting som du sliter med, så må du begynne å meditere og tenke og begynne å takke Gud. Det står at Abraham ble sterk i sin tro i det han ga Gud æren. Når vi begynner å takke Gud for at han har satt oss fri. Når vi begynner å takke Gud for at han har satt oss fri. Tror du da at lysten til synd bare øker på? Nei, det skal jeg love deg. Det gjør det ikke. Men hatet reiser seg opp mot synd. Når vi begynner å meditere og takke Gud for at han har satt oss fri, så begynner det å skje at da høster dere frukt som fører til helliggjørelse. Helliggjørelse, det er en frukt av at vårt indre er blitt nytt. Hvorfor føler du det forferdelig hvis du gjør en feil? Eller hvis du synder, hvis du gjør noe? Hvorfor føler du det helt grusomt? Fordi at du har jo fått en ren natur. Du har jo fått en ny natur. Den er hellig, den er ren. Derfor så bare spyr du det ut og bare, bare her pyter. Ok, så hvordan er det Paulus? Hvordan er det han bruker tiden sin på? Hva er det han oppfordrer oss til? Jo, nå skal vi ta to bibler som vi har tatt tidligere. Paulus, når han ber for oss troende, så bruker han mest tid å be for ikke at vi skal få ting, ikke at vi skal bli fri, ikke at vi skal bli løst, ikke at vi skal, alle tingene vi skal bli, men Paulus bruker aller mest tid i at vi skal forstå det som er gitt oss. Ok? Så her, ene bønne, jeg bare tar noen ting ut av det. Så Paulus ber for oss, da ber han følgende, at dere kan forstå hvilket håp dere fikk. Altså, vi har fått. Sånn? Altså, så Paulus, han ber, kaller at vi skal forstå hvilket håp vi har fått. Så ber han om at, å forstå hvor rik på herlighet hans arv er, ikke kommer, men hans arv er blant de hellige. Altså, Paulus, han bruker aller mest tid å be om at vi skal få se hvem vi er. Altså, at vi skal få se hva identiteten vår er. For når vi begynner å se hva identiteten vår er, hva skjer når vi begynner å se hva vi har arvet? Hva skjer da? Du begynner å handle på det. Du bare gjør det automatisk. Det tredje, å forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror. Altså, mange ganger skal vi be, å Gud, gi meg kraft, å Gud, og vi er liksom, å Gud, og det er jo en veldig fin bønn egentlig, det er en god bønn, men saken er jo den at å forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror. Og det er noe med det å begynne å takke Gud for den identiteten, hva som ligger i den nye identiteten. Når du begynner å takke Gud for at du har nok kraft for det du står i, så begynner den kraften å reise seg på innsiden av deg. Han er der allerede. Hvorfor er han der? Jo, for du har skiftet natur. Fra mørkets makt så har Gud satt deg over i hans elskede sønns rike. Og i det rike der, så finnes hans kraft for oss som tror. Den kraften kommer ikke ved at du anstrenger deg, eller ved at du vil mer. Nei, den følger naturen. Så du bare har den. Men problemet med fienden, hvordan stopper og lammer han oss? Han lammer oss med å ikke få oss til å forstå hva stor hans kraft er for oss å tro. Han får oss til å håpe på at en gang i fremtiden, så kanskje en gang vil skje når jeg gjør det og gjør det, når jeg kjerper meg der og kjerper meg der, og jeg prøver å endre på det og prøver å endre på det, da kanskje en gang. Mens Gud sier, nei David, du snur det på hodet. Først så må du forstå at når du ble mitt barn, da var alle ressurser tilgjengelige for det som du trenger. Så du må begynne å takke meg, du må begynne å fokusere, begynne å male et nytt bilde av at min kraft er nok i din situasjon. Min kraft er nok i dag for din situasjon. I dag. Guds kraft er nok i dag for din situasjon som du er i dag. Uansett situasjon. Det er ikke noe som skal komme i gang i fremtiden. Ja, men min situasjon, du skjønner ikke, David, du vet ikke hva situasjonen jeg er. Nei, men det er egentlig ikke så interessant. For det som er interessant er det at Gud er her. Det som er interessant er det at vi er ikke etterlatt faderløse. Men han sendte den hellige ånd til oss. Han bor i oss. Det betyr at all kraft er tilgjengelig. Men fienden røver fra oss disse tingene ved å få oss til å betvile identiteten vår. Han får oss til å føle at vi er her borte. Ja, jeg er uelendig, jeg er sånn og sånn og sånn. Å, det er helt umulig, jeg er så dårlig. Jeg er sånn og sånn og sånn. Mens Gud sier, David, du må ikke se på deg selv utifra. Det er jo den gamle identiteten. Du må se utifra den nye identiteten. Her for her ligger ressursene. Men fordi at vi bruker for mye tid på og hva vi kan anstrenge oss på, vi prøver og liksom sånn, og så maler vi bilder, bare alt håpløst. Men så sier Gud, David, du må forstå at all kraft er tilgjengelig. Bare begynne å takke meg for det, for når du begynner å takke, så avslår oss alle løgner som lammer de troende. Så her, Efeserne 3:17. Der ber Paulus. Dette er de bønene Paulus ber for de troende, og det er noe som vi må gjøre. I det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. At dere skal være i stand til å fatte. Altså, han ber ikke om at vi skal få noe. Han sier at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er. Han er i dag. Det er alt som Gud har gjort, er i dag. Det er i dag. Det kommer ikke i morgen. Det er i dag. Men det som Paulus ber om, det er det at vi skal være i stand til å fatte det. Så vi bør ikke bruke mest ressurser på å meditere og skape det nye bildet i vårt sinn av det som Gud har lovt oss. Og det som er vår identitet. Og å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. For at dere kan bli fylt til hele Guds fylle. Og å kjenne Kristi kjærlighet. Hør, jeg gjorde en veldig lite klok ting når jeg var ung. Jeg bodde i Fyllingsdalen, og når vi bodde der, så ja, vi gjorde noen dumme ting av og til. Og en gang så var vi en gjeng som hang bak busser. Jeg vet at det er ikke farlig å si det, for det er ingen som gjør det i dag. Sant? Men vi gjorde det en gang. På vinteren så hang du, når bussen stoppet, så løp vi en hel gjeng ut av busstoppet, så bare løp vi bak bussen, og så hang vi oss bak. Og så hang vi bak bussen på skoene. Det var jo kjempegøy, det var jo kjempespennende også. Så du hang der, og så fikk jo foreldrene mine vite at jeg holdt på å sjanke busser, så det heter den tiden der. Far min, han, vi kan si det sånn at det fikk noen konsekvenser, vi kan si det sånn da. Og etter at det hadde blitt noen konsekvenser, så gikk far min inn, og så gråt han. Fordi at han hatet å gi meg konsekvenser. Han hatet det. Det var bare... Men så tenkte jeg, for noen ganger skal vi tenke på at det var så vanskelig å vite, er Gud streng, eller er han vred, eller er kjærlig, hva er det han liksom? Hva skal vi liksom forholde oss til? Men hør, Gud, han er kjærlighet. Altså, vi må aldri fikle med det der. Han er kjærlighet. Altså, du kan ikke putte Gud inn i noe annet. Men, kjærligheten, den har forskjellige uttrykk. I det tilfellet der, så hadde kjærligheten uttrykk at min far var redd at jeg skulle miste livet. Og han visste ingenting annet å gjøre enn å gi meg konsekvenser for å redde meg av kjærlighet. Det var ikke to forskjellige guder. Det konsekvensen var kjærlighet tvers igjennom. For vi får elsket meg. Hvis du har et barn som går bort og tror at han drikker grønn brus eller pærebrus, så er det salo. Du løper til. Og noen ganger så kan det bli sånn, du bare river det ut av deg, og noen kan føle at, er du så sint liksom? Hva er du sint for liksom? Nei, det er jo kjærligheten som vil redde. Derfor er det så utrolig viktig at vi må forstå at Gud er tvers igjennom, og alt han gjør, det gjør han ut av kjærlighet. Og når han er streng. Og når han er vred. For det står at med nidkjærhet atro han den ånden han lot bo i oss. Gud, hvorfor hater Gud synd? For synden ødelegger oss. Gud hater synd. Hvorfor det? For det ødelegger oss. Og derfor så er Därför så må vi förstå liksom sån att vi måste förstå hur han är Gud. För alla så vill vi inte tro gå tätt till honom. Vem är det vi tränger i livet? För det är ju gå tätt till han som kan hjälpa oss. Därför så fienden, hur han fin opererar, det är ofta skapa ett bild i vårt sinn av att nu är Gud på en måte, han liker inte oss längre. På grund av sån och sån och sån. Och det är det som hans mål, det är att få avstånd till Gud. Men Guds mål, det är att få bort avstånd. Och hur kan han göra det? Jo, vi är ju kommit hem. Alltså, vi är blivit Guds barn. Vi är trygga hos Gud. Så när vi står i ting, vad är det vi tränger varenda, uansett vad som sker i ditt liv? Vad är det du tränger? Du må gå till Gud. Du må ha fällskap med han. För i fällskapet, det är där den helige ånd får bringa ut alla resurser som jag och du tränger för detta livet som vi lever. Men vi lever ofta här borta och stressar och prövar oss ändå mer och ändå mer och ändå mer och ändå mer och ändå mer. Och så följer vi att det, uansett hur mycket vilja vi prövar ha, uansett hur mycket ansträngelse så går det liksom inte. Och så säger Gud, men det var inte det du skulle göra. Jag gav dig en ny natur, men jag vill att du må meditera. Du må bli i den nya naturen. Du må fokusera. Du må tacka mig för allt det som de resurserna jag har. För i det så lägger det resurs till seger över synd, till seger över svaghet, det ligger i den nya naturen. Det ligger i den nya naturen. Det ligger i den nya identiteten. Du bara har fått en ny natur. Du kanske inte får det. Du bara, det är bara något i dig som bara frastöttas synd. Det frastöttar alla de tingen där. Det frastöttar. Så, vad är det vi malar föran våra ögon? Och Bibeln också säger om att det låsar han här, vi ska komma upp på så ska vi gå till avslutning. Det står att att Gud, han synd som ödelägger vårt legeme. Alltså vi måste förstå, vad är det som gör att Gud, allt som Gud gör, det är för att han bara är kärlighet. Och när vi blir trygg på det, vet du kan vi gå till då? Vet du kan vi gå till när du är i vanskligheter? Du går till Gud. För du blir trygg på han. Du bara, Gud, kan ska jag gå till? Akkurat, det var det de sa. Det var det Peter sa. Kan ska vi gå till? Jesus sa, vill du avförlata mig? Men kan ska vi gå till då? Han har begynt att bli trygg på Gud. Och det vill Gud att jag och du ska bli så trygg på han. Att uansett vad som sker i livet, så det är en ting vi alltid gör. Och det är att bara komma till han. Bara ena så vi säger Gud. Jag bara önskar. Jag tränger dig idag här. Helligon, jag tränger dig idag. Helligon, jag tränger ett ord för dig. Jag tränger också att börja helligon och levandegöra Guds ord. För Gud kommer aldrig att göra något i ditt liv som inte är i tråd med Guds ord. Och därför är det så viktigt att Guds ord, det står att la Guds ord vara rikligt bland dig. Vi mediterar så vanvittigt mycket på allt annat. Hade vi visst och skönt, har vi visst hur mycket lögner vi mediterar på utan att vi klarar det? Men för det att de ser lite ondliga ut, så tror vi det är bra. Vad strömmar ändå med det? Vad prövar ändå med? Ändå med vilja? Ändå med? Och så säger Gud, det är inte där det ligger. Du må förstå det att allt ligger i den nya naturen som jag har gett dig. Men visst inte du grunnar på och mediterar på det som jag har gjort dig, så kommer fint att stela den identiteten. Han kommer att få dig att tro att du hör till här borta. Men du hör till här. Du är mitt barn. Du är min arving. Allt du tränger i livet, det är här. Idag. Nu. Nu är det här. Akkurat nu. Idag så är det du tränger i ditt liv. Du kan inte jobba dig till någonting. Ska vi inte jobba? Jo, vi ska jobba. Men all jobbing må vara utifrån den nya identiteten. Det hjälper oss att säga till folk som är syndare, du må bara skärpa dig och sluta med det och sluta med det. Det går inte an det. De kan göra det för en period. Vad de tränger? De må bli född på ny. De må få en ny natur. För när du får den nya naturen, då vill du det som är gott. Du vill det. Du älskar bara allt det som kommer ut av Gud. Du bara älskar att göra det så rätt. Du älskar det. Och du hatar synd. Varför? fått en ny natur. Du kan kjempe for det. Det er bare at du valgte å ta imot han. Og han flyttet inn. Han tok med seg alt som han er. Fred, glede og rettferdighet. Og når du blir trygg på den nye identiteten, så blir det kristne livet så utrolig mye lettere å leve. Det blir så mye lettere å leve. For ellers så kommer du alltid til å jage på deg selv. Ligger og pisker deg selv. Pisker deg selv. Litt der, kom an og kabang. Kom litt der og bang. Så var det på å piske deg selv. Som om at hvis du anstrenger deg litt til, så klarer du det. Du har fått en ny natur. Du er kommet hjem. Du er Guds barn. Du er Guds barn. Og i den nye naturen så ligger all ressurs for å løse alle ting som du sliter med. Begynn å male bildet om din fremtid. Pass på at du ikke maler ditt bilde om fremtiden din i tråd med din fortid. Og det er så lett. Det er så lett å male bildet om fremtiden i tråd med fortiden. Og når vi maler det bildet, så sementerer vi oss i det. Men skal du si, David, jeg vil at du skal male bildet i tråd med mitt ord og det jeg har gjort. Mal bildet. Hvis du har ting som du sliter med, hvis du har ting som du jobber med, hvis du har ting, så begynner du å male et nytt bilde. At du er fri. Og så skal du få se hvordan det bildet begynner å skape en overbevisning som gjør at du begynner å reise deg opp i din ånd og bare si, vent litt grann her. Jeg er en ny skapning. Jeg er ikke under lenger. Jeg er over. Jeg er over. Jeg er ikke under lenger. Jeg er over. Et ord ifra den hellige ånd forvandler alt. Det gjør at det som du har slåss med, slitt med i årevis, bam, så bare reiser det seg opp noe fra innsiden. Alt kommer ifra din ånd. Skal vi reise oss opp? Jeg vil at når vi bare priser Herren til slutt, så vil jeg at der du står, jeg vil at du skal male et nytt bilde i ditt liv. Hva er det du ønsker i ditt liv? Hva er det du drømmer om? Hva er det du tenker i ditt liv? Hva er det du ønsker skal skje i ditt liv, din familie? Det er at du skal male det bildet. Mal bildet, men det må være i tråd med Guds ord. Det må være i tråd med det som Gud taler om deg. Mal det bildet for deg at du er over. Mal bildet at du gjør det som du føler er umulig i dag. At du gjør det. Mal bildet at du har seier. Mal bildet at du har frihet. Mal bildet at du er et Guds barn. Mal bildet av at du sitter på Guds fang, for det er det du gjør. Du er satt i det himmelske, sammen med Faderen. Mal det bildet at du sitter der. Mal bildet at den hellige ånd er din hjelper. Mal bildet her du står av en ny fremtid i ditt liv. Ikke i tråd med det som har vært, men mal en ny fremtid. Og så er det ikke din oppgave å skape det. Du skal male bildet, og så skal du begynne å takke Gud for det. Og så skal du takke Gud for, i det han takket Gud, så ble troen sterk. Han ble sterk i sin tro, i det han ga Gud ære. Og så står vi, og så kommer Gud til å avsløre mange tanker som du har spist. Mange tanker som har vært bygd på fortid og løgn. Og nå vil Gud at du skal klippe av de bildene, og skal kaste de i bosset. Gud vil at du skal si, nei, dette bildet skal ikke jeg meditere mer på. Dette er ikke det som skal være mitt liv. Og så skal du bare kaste det ned, og så skal du skape et nytt bilde. Vi gjør sånn, når vi bare priser her til slutt nå, så skal vi gjøre sånn at hvis det er noen som har behov for forbønn, så er det alltid åpent. Kan du komme frem og skal vi be? Men hvis det ikke, så bare står vi nå, og så bare lar vi den hellige ånd tale, så bare priser vi Herren, og så skaper du et nytt bilde i ditt liv.